anatiny izany feokira famantarana ny fandaharana izany ndray ary no entina hiarabanantsika mianakavy amin'izao takarivan'ny alarbia zao a, dia faly miaraba antsika rehetra zay manaraka sy manjoy an'ity fandaharana ity a, antsika rehetra any an-tokantrano, amin'ny toeram-piasana, eny an-dalam-pidiana sy eny amin'ny toerana fiasana tsirairay avy ihany, dia faly miarahaba anareo a, ary faly miarahaba ny namana teknisiana ihany koa monsieur Andre Robel zay miaraka manatontosa an'izao fandarana izao a, dia faly miarahaba anao ihany koa mopera Benirina tonga soa eto amin'ny fandaharana. Mialohan'ny resadresaka hatao angamba aloha dia tsara ny mangataka hira anankiray a, hanomboantsika sy hitondrantsika mba havaka an'izao fandaharana izao. Gasitra antsika ny atokom-pihira niaraka tamin'ny Pera Vonjy a, nanome antsika an'izay hira manamarika ny fangatahana fiarovana amin'ny izy tompo zay a, maro ny zava-miseho amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra fa amin'izao fotoana zao, de mangataka ny fiarovan'ny tompontsika mba harovany tsy hotradoza sy mba hilaminy. Zay ngamba no isaorantsika ny tarika ny mpiaravony sy ny mpihirany a. Ny laharana zay andefasantsika ny SMS dia ny 033 08 850 02 ny antso a dia ny laharana 020 22 442 09 de iakavintsika rehefa any amin'ny antso a, de mba hanao ambany de ambany ny radiotsika satria tsy horenay aty a ny antso zay ataonareo raha mbola mandefa radio nareo, satria tonga de mivantana aty aminay ny antso a, fa tsy reny eo amin'ny teknisianna de tsy afaka miregle izy, fa zahay eto amin'ny fandaharana mivantana no mandray azy ka mba iangavina ny radio a atao ambany rehefa miantso. Dia misaotra tsika sahady atao mpanomboana ary fale miarahabanao a mopera Josefa tratrany fetin'ny masindalioka, miarahaban'ireo rehetra zay nahatratra ny fetin'ny masindalioka ombany fiarovan'ny masindalioka mba hanana ny toempanahyn'ity olomasina ty zay tiany fandray tamin'andriamanitra ary ny zarany zay fifandraisany tamin'andriamanitra zay tamin'ny alalan'ireo evanjely soratra masina ny soratany. De angamba homenanao mopera ny fitenenana eto ampanomboana ny fikambanana, faly miarahabanao a tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana.
Ia, faly miarahabantsika rehetra moa manaraka an'izao fandaharana ho noaho mopery zao a, amin'izao takariva ny alarobia 8/10 oktobra 2020 izao, dia ankintsika amin'andriamanitra ny fiainatsika ary mahatsapa tena moa isika va hoe kristiana vahoaka malagasy tian'andriamanitra ilamina siadana eo amin'ny fiainantsika, ka miatefa amintsika ny teny voalazan'ny evanjelin'ny masondahy Marka sy masondahy Lioka ary masondahy Matio ao amin'ny sinoptika, zany hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao a, mitoria ny evanjely amin'ny voary rehetra ary manao vabatemia amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Zay hino moa ka hatao batemy na batisa zany de ho voavonjy, fa zay tsy hino kosa de efa voatsara raha teo. Ka izay moa no mampitodika atsika amin'ny malagasy rehetra samy havana tsy anavahana. Dia faly manolotra anareo zany ny arahaba ary manolotra ho anareo koa an'izany arahaba zany tenanay eto amin'ny honoaho mopera. Isaorana ny mpahary a zay mbola mitahy atsika ary tsarovy fa tena sarobidy a ny aina omen'andriamanitra atsika io, ka aza takalo vola, aza takalo tiserta, aza takalo kaskety, aza takalo ireny rindrakira sy fanetanana samihafa ireny a, mba tsy ho voavidy vola isika ary mba ho ny aitsika no fantatsika va hoe fanomezan'andriamanitra ambony indrindra. Manaraka an'izay de ny fahasalamana indrisy anefa fa maro a ireo tsy matahotody sahy mandrisika sy manosika ny piraitanindrazana hatao sorona hirohotra ho any amin'ny ady an-trano na ny gera sivila, ka engane tsy hisy izany. Moa tsy fahamosaviana ny piraitanindrazana ve ny ezaka fanakorotanana voleny ny an-daniny sy akila ny etseroa koa saino sy diniho riava malala ny zavany tranga teto amin'ny firenentsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Isaorana manokana ireo zokobe jezuita rahalahinay teo aloha fa tena sahy tsy natahotra ho faty ny mopera Remira Albera sy mopela François Paul de Tourcois, zay samy efa lasany akoatra izy ireo mitahi atsika mivavaka taony, fa tena samy sahy ny teny nankinkina nanatona ny filohan'ny faratapy ny tolom-pivotana fahiny izy ireo a mba hiala ampahatsorana sy ampilaminana tamin'ny 1900 sy tamin'ny 2020. Ho an'ny tombontsoam-pirenena no antony talahoany an'izany a sy mbola mahasapany zany ny akamaroantsika, fa tena izay ny mahata hoe homme d'etat an'ilay olona filoha faratapiny tolom-pivotana fahiny, ary tsy mba izy no hifandrirotra toy ny ady nangely a amin'ny zava-mitranga io. Koa mitodika aminareo 20 mirahalahy mianaka ny rosaka ny sitrapo fidinay malagasy a, samy mpino kristiana ianareo a, samy milaza fa tsy tia korotana, samy milaza vita batemy a, ary ao aza moa ny tena mirehareha fa mpandraiko amin'io a, ka eto izany dia sika malagasy tapaka sy namana havana rehetra manerana ny nosy a, dia tokony mba samy hahatsapa fa hoe aoka handinika tsara isika fa fotoana ny propagandy zao a, fa tsy fotoana ny propravandy. Ka izay a no atao hoe azo ampitaina amintsika fa ho ny tombontsoa iombonana no antony anaovantsika fifidianana isaky ny mihetsika, fa ny tetezamita kosa dia manome vahana ny mpanararaotra sy mpanao risoriso ary mpangalatra isan-karazany. Noho izany dia fifidianana ihany a no tsapako, ary teneniko amin'ny maha hoe zaho Pera Rabeniriny zany hoe a tsapako fa io fifidianana io ihany a no hany lalana tokana azo antoka hivoahantsika amin'ny fahantrana, ary tsy tokony hivolena eto amin'ny firenena tsony zany tetezamity zany a raha tsy sanatria ka hoe tsy fahasalamana sy fahafatesana no mety mitranga eo amin'ireo olona zay voatondro hitantana ny firenena. Fa ny mampalahelo de fitiavatena sy atsesa no miseho amin'ny mpanao politika, ka ianareo havana mpiasam-bahoaka mpandraharaha sy olotsotra samy zanakay malala anay ao amin'ny fiangonana, ianareo mpanao politika ray aman-dreny azaina nefa zanaka ihany koa, dia samy mpiray mponoana tsika mpiray tanindrazana. Sarotra tokoa ny andro diavintsika izao, ka samia mivonina miomana diany izao a tahaka ny kandida anankiray izay efa fantatsika dia Andriamatoa Sendrisson Raderaniriana izay miezaka manao ny propaganda izy a fa tsy manao a zavatra afa-tsy izay satria miandry ny fifidianana. Olobe mifanala baraka nefa no hitantsika eran'ny tapitanety ankehitriny, mifampihorakoraka izay samy mihambo mpivavaka avokoa, na dia atao hoe aza olona notsongoaim-bolo ka mahamenatra satria manala baraka ny firenentsika. Hita amin'ny serasera sy haino aman-jery isan-karazany izany, fitiavatena ny be, fifanilihana ny misy, asan'ny satana izany, avy amin'ilay ratsy izany, satria izany rehetra izany a dia avy ao anatin'ny atao hoe fankahalana no antony sy fiavinavonana. Ka mila fahatoniana ny fiainatsika, hahafahatsika mihaino an'Andriamanitra sy hahafahan'Andriamanitra miasa ho anatitsika. Koa mitodika amin'ny FFKM izahay eto amin'ny honoaho mopera, miangavy sy milelam-paladia, aoka hentanina ny kristianina mba hanokatra ny fiangonana isan'andro amin'izay aloha isika, ka hirohotra hivavaka hangataka ny fandriam-pahalemana asana amin'ny maraina na amin'ny hariva. Tokony isy fandaminana izany satria izay no heveriko fa zavatra maiky indrindra hoe fitaomana ny olona, fanentanana ny olona handeha hivavaka isan'andro a mba hangataka ny fandriam-pahalemana sy hangataka ny tena hoe fahatoniana, ka hahafahan'izy telo mambin'ny folombirahalahy ireo a miara-midinika indray mandeha hirosoana bebe koa amin'ny fifidianana. De eto aloha de torina hoe samy malagasy ireo, ary samy be amin'ireo koa ny manana nasionalite any velany any, fa aza ntaingana ho aho ny olona averiky voany zany, zanakareo manambady vazaha daholo, fantatro anie zany, ka aza mamorika fa zava-doza ny mamorika ny hafa, aza mamosavy tena fa samia mba hendry sy sotra, ary samia miezaka hanomana ny olona handasabato a, satria adidy eo mitanindrazany zany araky ny voalazan'ny katisizia sy ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiainana atao hoe ara sosialy ny fiangonana, doktriny sosialy de l'eglizy. Ka di eto ary de faranako amin'ny teny tsotra hoe sika irahina eran'izao tontolo izao hitory ny evanjely, fa tsy irahina hifanasavangy na hifandrangitra. Ka moa tsy fomba fiteniny taolo fahiny ve ny milaza ny hoe ny mpamosavy sy ny mpamorika no sahy milaza hoe ataovy amin'ny fanaovana azy, ataovy amin'ny fanaovana azy? Toy izany manko no rakoraka eniko teo tamin'ny toandro, ary lanjalanjaina ilay soratra, ka mpamosavy ny manao an'izany hoe ataovy amin'ny fanaovana avy izany, mpamorika ny manao an'izany. Ka aza de mety miditra amin'izany rery hava malala ray tanindrazana, nefa dia izany no sorabaventy ny lanjalanjaina eran'ny tapitanety anio. Koa hanuudia tsika ny rasy atao tsika hanody anareo ny rasy atao nareo aza mamono olona ho ny didin'Andriamanitra satria famonoana olona ny fandrosehana azo eny an-dalana koa asakasakareo ny anareo fa afaka didy azo zay mananatra ho amin'ny maharay aman-dreny mahabretra mpitory ny vaovao mahafaly mahaiza ny fandray tanana sy mifanampy marina nefa tena hoe ny fandrafy mihitsy ireo olona ireo naravalo manana sy razaonary mampianina reny ne tsy fantatsika vaiva hoe ny fandrafy mihitsy ary ny sasany sanatry ny vava tena sahy mifofohain'olona kanefa tsy ekeny zany amin'ny maha kristianina atsika koa asakasakareo rehefa tsy hibebaka ianareo. Eto dia mitodika manokana mponina Antananarivo dinio sy evero ary saino fa ataon'olona kilalao foana ianareo eto Antananarivo toy ireo marionety irony zany zay inona moa zany ny antsara toeranareo tsy tapatrareo tsara fa eo amin'ny politika zany dia marionety lava ka ny any amin'ny faritany no mijazona ny atao hoe fahendrendrazana ka soa kokoa raha samba mamonjy ny asany manao ny raharaha andavanandro amin'izay fa ngamba ampy izay fifandrangitana izay satria raha misy ny fifandonana dia ny fahafatesana no mikararana eto sanatri ny vava engany tsy isy zany fa raha mazoto makany am-piangonana isamarainy tsika dia samy miasa na miasa dia makany am-piangonana amin'ny hariva dia androso ny firenentsika ary ho tanteraka ny faniriantsika hoe ho tany sambatry Madagasikara. Dia izay ny lava zay ny foy fa dia adidy ny mampahatsy ahy atsika, adidy ny mananatra atsika mianakavy satria izay tsy miady olombodo fa izay tofo no mpamosavy.
Ia, mankasitraka mankatelona mopera tamin'ny resadresaka natolotrao trafika ianao me mahery zay mbava homana po mierserse mosa mierserse fa dia hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana zay apetrakareo amin'ny hafatra miafina. Efa misy fanontaniana eto hono mopera, za tompoko nanambady de niteraka ray tokatrano maso de nisaraka zay de mahazo mandray andraikitra ao am-piangonana ve za ohatra hoe manao liturgie? Ia, angamba ataoko ny lalam-piangonana na ny lalàna any amin'ny paroasy any tsisy manao hoe raha vao tokatrano maso ka nisaraka de ohatra zao de manao an'izao, tsisy lalàna de tena hoe fixa na fitsipika apetraky ny fiangonana ny amin'izay fa miakina amin'lahy ao amin'ny paroasy de ohatrany hoe mety hakaleo le hoe mandehana ny amin'ny lehiben'ilay paroasy na ny piretra tompony, tsy hoe tompony moa zany fa mpitatana voalohany eo anatin'ilay fiangonana de izy mahalalala koa an'izay satria raha zay zao anao hoe afaka manao an'izay ianao nefa tsy ekeny any de hotriny hoe manondro voana anao zay ilazandray hoe tsy eke tsy mety zay mety ho raisiny any ianao ka de zay angamba no azo avaliana hoe afaka mandray andraikitra ianao nefa afaka tsy mandray ihany koa fa miankina amin'ilay tompony andraikitra voalohany eo amparoasy zay misy anao de miresaha aminy fa izy no afaka mamaly kokoa an'izay no zahay eto satria na zahay miralahy eto aza tsy mitazona paroasy de sarotra be.
Ny tena zava-dehibe de ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiainana andavanandro fa tsy le fisehosehoana sy hoderaderaina ho teha te hafa zay ny ny tena mahavoatsika eto hoe de milanjalanja aloha zaolo zay te hafina de manjary hoe babosibosy io de mandray ny maloto sanatri amin'ny farany tsy mety zany.
Anisan'ny fandraisana andraikitra voalohany zany ho an'ny fiainanao aloha hoe zay angamba ny hanatsara ny toe-panahy fa tsy le hoe fisehosehoana araka ny teny mopera. Saika manontany hoe inona ho any tokony ataoko mba ahaizako hoe miezaka mianatra lesina ihany aho fa tsy mba mety mahay mihitsy zazalahy no manoratra. Ia, ny amin'ny resaka hoe fahaizana de misy le atao hoe mémoire visuel de misy auditif de ianao aloha zany mila mahalala hoe mihaino ve de ampy anao sa sady mihaino no mijery mila fantatra ao zany ny tenanao e alohan'ny ianarana le vavahady tsaina zany fantatra hoe inona ny malaky mampahay anao ny mihaino sa ny mijery, samy sady mihaino no mijery de any an-dakilasy ianao zany tokony hanana concentration rehefa any an-dakilasy fa sao laozanao miresaka farany tsy misy zavatra fantatrony. Le izy le tsy hoe mianatra lesona any ampianarana any an-dantrano hoe par cœur de hoe zay natao hoe mahay e. Tsika malagasy manao an'izay, mahay be any an-dakilasy fa mpandrahona sakafo ny ankizy va lahy ray na ny ankizy vavy ray de tsy mahay mahandro sakafo. Tokony ho fantatsika hoe vary raika poka rano firy litre. Ka ny mahay zany tsy hoe mahatadidy lesona sisisa fotsiny fa lay fiatraikany any amin'ny fiainanao andavanandro
misy manana traikefa no atao hoe mahay any fa tsy ny manana diplôma
fa tsy mianatra lesona sisisa
mahay ta manana diplôma fa tsisy raha poaka avy eo manahirana.
Lazainy olo hoe resiny BPC talohany baka anareo zao
satria
le traikefa sa misy traikefa koa sika kehitriny a fa sika nefa de saisika de mandakana de mandakana. Eo mopera misy fanontaniana
to inona moa le fanontaninao zay
mopera ho no ah mopera maninona ny anjelisy no atao amin'ny enina maraina sy ambiroambiny folo atoandro ary amin'ny enina hariva
satria atsika dia ao amin'ny salamo hoe impito isan'andro a no mitodika amin'andriamanitra ka mbafarafaharatsiny hay intelo isan'andro tsika satria ny salamo a de milaza an'izay. Ireo havatsika ao amin'ny finoana atao hoe silamo na musulman de mahavita indimy isan'andro ny akamarony ka zava-dehibe ny hoe ny angelisy amin'ny enina ambirombiny folo amin'ny enina de hoe mbafarafaharatsiny hay tsika intelo isan'andro a mba mitodika amin'andriamanitra mangataka ny vonjy avy aminy ka tokony arahinao vavaka foy sy rahinainy an-danitra reny na vavaka hafa fa tsy hoe mijanona amin'ny angelisy fotsy fa hoe fampahatsehivana anao hoe tokony hiahatsiaro an'andriamanitra ianao a fa azavariana manao risoriso sy manao kolokoly ao ampiasanao fotsiny a. Zay ny any tena mahavoatsika ity satria le fampitaizany mpiaraberina lohatrany an-dohany satria ny olon-dehibe natao modely a no miady sy mifanasa vangy a isaky ny mihetsika ny fifidianana sy aoriany fifidianana ka de ianareo mba mieritrereta ihany ianareo kandida reo fa manahirana anay.
Misy an'le ataon'ny piretra anankiray izay hoe tokony hanana vavaka mahazatra famerimberina matetika na atao hoe priere zakilatoira zany hoe isaky ny mahatsiaro anao de tononinao lay izy. Ifampizarako foana amireo olona manaovako manao laretirety amiko hoe manana fomba fivavaka anankiray na formule anao lay izy de mba ataonao na any ambony bus na aiza fa tsy hoe
ary ny olona zatra manao ny vavaka fo io opera tena tony mandrakariva tsy mifampiladi eto seroa tsy mifandrangitra ary tsy mifikitra amin'izay arena mihitsy satria voavolavola ny toe-poa mampanahy hatramin'ny fahazaza nefa no anabiazana an'izay satria zay no antony hoe tokony any an-dakilasy rehetra. Firy zao ny sekoly katôlika mbola manao ny anjelisy raha vo miditra sy mirava ary alohan'ny ho de amin'ny hariva asa tsy fantatro
manimba sofina be mako mopera maheno ny teny ratsy mivoakesero naiza naiza ny akizy kely de ahoana ireny raha mba avadika hoe vavaka indray no avoaka ny vava amin'ny vavaka tsotra fohy
mahatsiaro ny dada be zay aho rehefa tehitra hoe ol litahin'andriamagnitra ity
ohatraohatran'zany tahakzay zany fa tsy de fanompana fa firaritso
firaritso
ia inona avy no azon'ny piretra atao marary eny amin'ny hôpitaly sy koa azon'ny marary antsona azy eny toeram-pitsabony io a misaotra anareo mopera. Eny amin'ny hôpitaly Gérard Robika faravaratsiny a misy ny atao hoe homony katôlika de ny hôpitaly e misy homone piretra miandraikitra ny hôpitaly eny a dia manao lamesa izy a ny fahalalako azy aloha tamin'izay mbola novisy de amin'ny lahady a manao lamesa izy lahady maraina avy eo a dia manampy azy mizarako amin'io a any amin'ny marary isan-karazany mamangy marary izy ny sabotsy a efa omeny anay daholo ny katôlika handraiko amin'io de ireny no andehananay fa na tsy katôlika koa azaka hoe mangataka ivavaka de miara-mivavaka eo zahay na de tsy mandraiky amin'io aza lay olona de ny ataony zany a mamangy marary mitsidika marary mame sakramentany eokaristia mampandray ny vatany kristy moa zany sy ihany koa manome sakramentany fampiavanana na ny kofesy a manome sakramentany marary izy de arakaraka an'izay ilainy marary raha toa katôlika izy a de afaka mandrayndreo sakramenta reo raha ohatra moa izy finoana hafa dia mety vavaka no hataony mopera na teny fankahirezana namba
ary io moa zany tsindriko manokana tsy ny marary ihany no mila ny piretra fa marary daholo na ny mpanao politika atsika ka zay no anizingizinako hoe mila pastera sy pretra manomboka zao a peyeonareo fanjakana hikarakara ny fanahy nareo fa asa ndemony manjaka amin'ny fiainatsika ka eto dia manitikitika hoe adidy ny efefika eo mandinika an'izany dia an'izao fa tsy hoe isaky ny isy krizy vao hoe hamaholana hampiavana non tsia tsy maintsy izy rena akaika ny fanontaniany sasany mako de hoe inona kay ny asan'ireny mopera sy pastera mikarakara ny miaramily ireny zay ko le izy zany hoe mikarakara manampy azy a mba hivelona ny finoana na de olona hofanina hamono azy izy ireo a de tsy hamono fahatany noho ny adalàna fa hoe hamono raha sanatria ka ilainy zany a amin'ireny hoe ady a sy korotana ireny a mba hahafahana mitazona ny filaminana satria na ny baiboly moa fantatsika hoe novonoiny jesosy araky ny teniny kaifa hoe zara raha maty ho anareo ny olona iray ny lehilahy iray a toy izay ny firenena ray manontolo a no mandeha ho eo ambany a ny zioka sy fanasaziana avy any amin'ny firenekap ka izany moa ny hoe zava-dehibe a ny fibebahana zava-dehibe a ny fananatsika nyireny hoe encadrement spirituel ny sika moa ny sekoly to misy mopera spirituel daholo
ia misy mopera spirituel mindraikitra ny ara-panahy ny ankizy a sy nyireo mpiara-miasa mpampianatra sy ny mpandrara
zay le izy
ia fanontaniana eto mopera hoe azony kristiana tenenina ve ny fomba fiteny hoe ho tahian'andriamanitra sy ny razana
tena azo ampiasaina ny hoe ho tahian'andriamanitra fa le hoe sy ny razana esory teo fa hoe ho tahian'andriamanitra sy ny olomasina anareo ngambany tsara kokoa fa hoe ho tahian'andriamanitra dia ampy satria eo ambany elatr'andriamanitra daholo a ireo razantsika efa nodimandry ka ny ho tahian'andriamanitra zay ny tena izy
ia hono mopera maniry te andeha mpelerinazy any ambiady be sabotsy mety ve raha makany fotsiny fa tsy maharaka programma avy aty amin'ny distrika talatany volonondry
mampirisika anao dia mandehana satria ho avy any ireo mopera papikofesy a alefa any misy lamina napetraka any
misy fantaliana io satria eo amin'ny tsy taranja moa zany fa ao anatin'ny tena hoe voafehinao ngamba ty mopera mope salamy mopera mba mangataka ny fampahafantarana ny mieka azafady
ye ny mieka dia tanora mpianatra eny amin'ny anjery manontolo io mieka io raha ny tantara de niforona tamin'ny taona raika amby roapolo sivanjato sy arivo a tany Fribourg any Suisse any Suisse zany akehitriny dia ny ady lehibe voalohany ny andohany fa taorian'ny ady lehibe faharoa dia nyroborobo izy ireo ny tanjona dia ampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ary ny fandriam-pahalemana manerana an'izao tontolo izao tonga teto Madagasikara tamin'ny taona enimpolo sivanjato sy arivo io fikambanana io ary tafiditra oanisan'ny sepal tamin'ny valo amby valopolo sivanjato sy arivo ny atao hoe zava-dehibe a de hoe sy folo a ny firenena iparitahany zany a eran'ny tany fa eto amintsika dia antsiranana fianaratsoa Toamasina Mahajanga Toliara ary Antananarivo no mbola misy zany ka ny eto Antananarivo dia nivotovorona Ankatso Ambopoa Ambatomaro Ambolokarina Paroasy Analamahitsy a ny centre universitaire jesuite Ambohidempona ny aumônerie eny be felatanana ny paroasy Anosibe ary ny paroasy Andraisoro ny misy azy ny fomba fiasa de hoe mandinika manatanteraka ary manao zeritodika zany hoe réflexion action ary rehefa avy eo vérification zany a ao anaty réflexion ihany koa ny option préférentiel de hoan'ny mahatra pour les pauvres tsy manao politika ny fikambanana ka noho izany de miasa marakariva zany izy a miaraka amin'ireo a aumônier sy ny olon'ny fiangonana ary miezaka manatanteraka andreny asa eo anivon'ny fiarahamonina ho fampanajana ny rariny sy nitsiny sy ny zon'olombelona miady mafy ko izy ireo a ho ny tanora universitaira mba ho afaka manao tsara ny fianarany ary eo misehatra iraisam-pirenena moa dia miezaka izy a mampiely sy miaina ny doctrine sosialy de l'eglise manomana ny tanora ihany koa mba ho tena mpiasa mendrika any aoriana sy ho mpanao politika mendrika ny atao hoe politika izany fa tsy olona hifanasa vangy a fa olona hahifampiaino a mahay mifampizara mahay mifanohana Nsehati katuan mu dia wamfiangunana, iwamfanfana ni sakarazani, leadershipa, bon gouvernance, lit contra corruption, sida, justice, droit de l'homme, environnement, sinsisa. Ary mtsehatra raisa pirenena moa dia mireny fiaonambe raisa pirenena reny dia misy olotena ny miekatrany eo amin'ny atao hoe sehatra ikatroana amin'ny université kosa dia manatanteraka ny anatsarana ny fomba fiainana sy fanatsarana ny fianarany mpianatra ny tantsin'izy ireo dia manampy andreo kizy madinika moa matetika izy amin'ny fanomanana ny fanadinana amin'ny toerana samihafa manome cours gratuit.
Ia makasitraka mopera Gatatsika aloha resaka makasika be dia be ny firenenana ao dia mba gatahana ny tompony andraikitra ny teknisianina Monsieur Androvela mba hihira handeha hira ho an'ny tanindrazana. Gastana ni tupira hupiwa nan miatika sin ni kialo tika zani hira manamarika ni fangatapa swafa na huantanda sana izan za ilai tika de ilai tika tukua msofton zo fa misi yansa ha dewa mifadara makomni. Alo
manado mobera yo sota pietaka amin'ny fananarana an'ilay mpanao politika ireo fa ny anahy moa ny tiako resana dia momba ny fetin'ny taranaka.
Eny a.
Efa tamin'ny taona roa sy roa arivo ny dadako no maty, dia nosoratanay tamin'ny anarany an-trano ny adidiny nataonay tamin'io fetin'ny taranaka io, namelona ny anarandray izahay. De io nanomboka tamin'ny roa sy roa arivo de nanana zafikely ahako de nampivorin'ireo taranako telo vavy zany zanako telo vavy de nanapa-kevitra fa nosoratako amin'ny anarako soratanay amin'ny anaranay mivady zany le adidy ataonay am'le fetan'ny taranaka mba ho fampandraisako adidin'ireo zanako telo vavy ireo zany miaraka amin'ny vadiny sady izy ireo koa no taranako. Izy zay mopera raha ohatra ka nanapa-kevitra an'izay sa mety hoe soratako amin'ny anarako amin'izay le adidina ataoko tamin'ny dadako nanomboka tamin'ny roa sy roa arivo fa tanomboka 2002 zany izy maty a de efa nataonay soratana tamin'ny anarany foana de manomboka tamin'ny roa sy roa roa amby roapolo sy roa arivo teo any soratako amin'ny anarako amin'izay le izy de adidy atao am-piangonana ny fetin'ny taranaka. Sotra betraka mopera.
Makasitraka be dehibe ianao. Ataoko fa mety de mety aza ny ataonao satria
nivelona ny manao.
Ia mandray andraikitra ianao zany, izay mbola afaka mandray andraikitra dia hoe asehonao fa mandray andraikitra ianao, tsy sanatria hoe reharea fa hoe hanamarianao fa mandray andraikitra ianao dia ny anaranao no ataonao. Ataoko fa tsy diso ianao fa ny raha ohatra hoe dadabe teo a dia lasa manao teraky, dia le teraka nefa rehefa avy eo fa misarasara maromaro a dia lasa very anjavo miaraka ny teny hoe tsisy mandray andraikitra tsony olona fa dia zay mandray andraikitra eo ihany mandray andraikitra eo. Fa rehefa tena le hoe le olona amin'ny persona mihitsy no misoratra de hitanao zay fa afaka mampandray anjara ny zanaka ao ianao sy ny zafikely rehefa avy eo. Rehefa any aoriana indray de mety ory zareo indray ny mitondra ny anarana ka mety de mety zay ray aman-dreny fa de tohizo. Allô.
Allô, salama tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko. Miresaka an'le mpitondra fanjakana ihany nare de zay ntsaika mba natsovako.
Fa tsy miresaka politika atsika, finoana ihany e.
Efa misy zavatra saika mba hoe mba anontaniana kely fotsiny zany sady sosikevitra. Tsy zaho fa zay zany mako manao garde amin'ny hôpitaly CHPT eo anatin'ny komena Ralambobara. De nomboka tamin'ny 2005 zay nomboka niasa tsaka. De rehefa niasa tamin'ny hôpitaly CHPT zany zay a de nandeha foana ny karama teo nomboka nomboka teo a jusqu'à 2018. De nomboka tamin'ny 2019 zay zany ve 2019 a efatra sy efatra alina ny karama ho raisinay a hatramin'izao. De nefa zay nefany a tena matsary mijaly sady ny kinafitra tsy mitomboka ny karama efatra sy efatra alina fotsiny zany zay vola raisina tamin'izao. De saiky mbo mangataka sosikety hoe aoaizany zavatra tokony atao fa tena matsary mijaly zay.
Tolokevitro moa efa ela efa hatramin'ny andro ndrazao nary mampianina ano efa nidradradrada hoe omeo ny kômina ny fahefana rehetra, omeo ny kômina satria ny kômina ny eny tokony hikarakara mivantana ny CHBD. Fa ny olana zany de atia mifotony ihany a de mpihinam-bola daholo zay teo na ireo kandida reo be ny hinam-bola aza mantainka ary aza tezitra rehefa tenenina fa hoe tsika mila mifahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy anareo rery no mitaraina an'izay fa be deabe ny fitarainana azoko momba an'izay a na ny mpampianatra na ny mpitsapo na ireo olona miandraiky sany sahatra sehitra samihafa hatramin'ny karte mobila dia ohatrany hoe atao kilalao leva
lojika ny resaka voalio rahalahy miainga avy aty izy ary zato a tonga any amin'ny anina any izy valopolo de arakarak'izay de any aminareo izy sisony de samy mihinana eny an-dalana eny ny olonazay
le tsy mampety azy tokony ho kontrôlera fotsiny ny fanjakana foibe fa tsy mpitantamboly izy.
Allô
manahoana tompoko.
Salamo mopera sotra betsaka fa tafiditra aloha e. Misaotra mopera amin'ny fananarana ny mpanao politika ny andaniny sy ny ankilany sy ny vahoaka malagasy fa tena zava-dehibe de mankasitraka indrindra mopera de mitoingany mba hitoyantrano zany fananarana zany de mba andray anatra le vahoaka malagasy fa lasa fitaovana marina mihitsy ny raha vao tsy misaina kely a de manaraka an'izay mopera nino an'le feon'ny lakroaza tamin'ny alina de tena mba aneho hevitra hoe i mopera io zany a ny olona zany raha vao mihaino hoe mopera manazava lakroa de tokony ho afaliana sy zavatra mahafinaritra makasika amin'ny finoana ka ny tiako atongavana hoe aleo ngambany mba tenenina izy hoe hovana hoe feon'ny gazet hoe hevitra ny gazety lakroa fa tsy hoe feon'ny lakroa satria raha vao lakroa de tena le azo fijaliana ny tokony ho ao an-tsaina ary ny feon'ny lakroa a za tsy maininina fa mba eniko fotsiny hoe raha ny feon'ny lakroa no enona de nisy tao feonina avoaka an' jesoa ny hoe avelao ny elony fa tsy fantan'izay ataony tamin'ireo namono azy de ny feony ko ny hoe raha vehivavy indro ny reninao indro ny zanakao i joany indro ny reninao de zany hoe fampiavanana famelan-kely koa fankatiavana zany ny tena feon'ny lakroa raha ny fahaizako za tsy maininina fa ny zavatra navoaka n'ireo le tamin'ny alina de tonga de fankahalana ranoray a na mpanao politika anankiray hevitra tena tsy mety zany le izy ny fahitako azy aloha e fa tokony tsy haiko hoe manahirana be mihitsy mieritreritra ny mopera iny zany le mopera iny ny hoe ampivavaka ohatrany tokony le fivavahana no alalinina fa tsy fankahalana olona ranoray sady fanaratsihana no
tena tafahoatra be mihitsy izy mopera fa dia avokako eto aloha fa tena tsy izakako ilay zavatra ataony a
dia misaotra anao be
dsitrakaaaaaay ary amijery andreo kandidana any an-dalana akila tokoa le de mba ianoko amin'ny youtube fa de tena ohatra ny hoe tsy hitako inona le vetikevitra lazay zareo sika manao azy de eo de tsy hita hoe inona marina zany tena hevitra aparitako zareo a de mila manao fandanjalanjana ihany tsika fa sika ry vo mafy eo nefa
zala mahazo toeranalasany vazany tanitro zany raha io
lasa no zareo mahazo toerana efa aveo tsy atadidy atsika
mihitsyfotsiny anaovmba mandinia
tsy ampitombony vary raika poka andreo tsika reo
ekristianna tsika fankatiava
manana fahasairanana foany tsika
fa tsy fankahalanaatsika ao fa ny amin'ilay mopera moa dia angataoko fahahevitra an'izany ireo lehibe sy ny avekatsika satria zava-dehibe ny hoe fifankatiavana ny tokony ivozina fa tsy fifankahalana eny ary
misy antso
miarabaalô
manahoana re mope
manahoana tompoko
mbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa teny eo am-piangonana fany. Akitia folo, faro, ny salamo, ny ranombavaka. Tokony hoe mba mila hoe mba miomana kely fany ohatra hoe ray andro na herinandro mihitsiny ary ny aloha e. Hoe androany alahato sao de mba amileriny androany efa mba miomana ny tokony maky an'le izy amileriny androany fa lasa manahirana be le ao am-piangonana am'le misy zany olona ma tsy voatery hoe mihaino hoe mamaky baiboly loha ny atrany zay vao andeha amonjy la mesa fa any vo mihaino an'le tenin'andriamanitra zany de nefa misy miakanakana le olona misy tsy de mahay mamaky teny ngama kilazako azy am'le eo am'le vaky teny de sahirana le kristianna.
Ie, tena mampalahelo satria tena voalaza ny mopera teo moa hoe ny BPC taloha mandresy ny baka kehitriny satria tahaka ny mamako zao de roa taona ihany tany an-dakilasy a nefa tena raha olona manana lisansy am'izao ambakainy amin'ny vaky teny tamin'izy mbola nahita tsara fa ny fantatro de hoe mila zatra mamaky teny isika mamaky ny teny malagasy a fa mampalahelo ny tanora hatramin'ny anjery manontolo reny de miakanakana daholo a satria tsy zatra mamaky teny. Eo zany ny tena hoe adity any mamaky teny a 5 minitra isan'andro a amin'ilay teny anaranao na anglisy na frantsay na malagasy a de izay zany hoe tokony anokana 5 minitra isan'andro ianao a manao lectura en haute voix de sady mamaky mafy no mihaino ny diso ataonao ianao a anitsinao azy. Faharoa, ilaina koa ny mizatra mihaino an'ireny a atao hoe vaky teny a arahina amina boky a efa ao anatina kasety na anatina kapila mangirana reny na anatiny reny a fitaovatserasera kehitriny.
Ny liturgia vakina dia homanina foana raha lahady la izy de sabotsy hariva le olona mpanomana liturgia zany fa tokony ho any am-piangona de manao repetition mihitsy fa tsy hoe kianjoanjo a satria hapitany ho an'ny anglisy zao le mitory ny teny a de le olona mpamaky iny no ataony hoe mpitory teny fa tsy le hoe le manazava. Allô.
Allô,
salamahoana tompoko.
Mopera, fonao mopera satria mba nitany fanontaniana kely fotsiny azafady. Inona mopera azafady a, misy anakiroa ke le damasy. Ny tamin'ny teny ankeo zao a nisy hoe damasy zany olona ny ankeo le tamin'ny vaky teny. De ny anankiray le am'le hirany CNC tamin'ny tany amin'ny tanory iny hoe andalana ho an'ny damasy de zao zavatsy hoe de eo zany hoe le damasy ve zany le damasy tamin'ny iro ihany zany damasy amin'le ankeo iny azafady sotra mopera.
Ie, ny anarana amin'ny baiboly zany misy anaratany misy anaran'olona de indraindray mety le anaratany sy anaran'olona mitovy sahala amintsika eto Madagasikara ihany ka le damasy kosy a tany zany nandalovan'ny paoly a ny fanenany tamin'i jesosy fa le damasy voalaza eto ndray a de io lay masonday a damasy zany na anarana damasy ihany koa damasy moa amin'ny teny frantsay.
Donc zay le misy aby izy roa zany na le anaratoerana na le anaran'olona. Eka,
allô,
mbola tsisy antso mopera.
Eto moa misy manontany moa hoe salama mopera, mety ve raha vazaha no mitondra ny firenena?
Allô, misy Yantso va?
Manao ana tompoko.
Manao
ana
tompoko. Manao ana mopera.
Eh, salam
eno.
Eh, saky mbangata bavaka mopera.
Eh.
Yesa ja pesaka to.
Ao va dia mivavaka ho anareo.
Ina ny antony ivavahana?
Ha?
Ina ny antony ivavahana?
Ne tokatsang mba ilamina.
Ah, rakinina amin'ny fianakaviana masiny zany. Eh. Allô.
Mbola tsisy. Ataoko mopera hoe tsika tsy adihevitra zany hoe mety veva raha vazany mitondra sisisa fa
afrikana asa nitondra any Etats-Unis iza moa ty Obama
ka tsika manko tadiaviny olona hanamarina hoe na tsika
ka tsika tsy manamarina
njaranareo any iny fa aleo tsika hono a mopera afaka manao mariazy ve allô
allô salama
Mafatatra teny paroasy arovan'ny masindra maritra Antananarivo hoe aiza ho aiza misy anazy azafady.
Tena tsy fantatro aloha hoe misy fiangonana eo ambany fiarovanany masindrahy Martin ve eto Antananarivo. Tsy fantatro mihitsy fa tsy maintsy zavaina ary amin'ny lisitry ny fiangonana any amin'ny diosezo raha ny paroasy aloha tsy fantatro.
Tsena tsy voafantatra nefa afaka mena eto ny valim-pandaniana manaraka satria tsy araka daholo a neny amin'ny nosibe zao ny masindahy zero masainy mba kely fantatra satria mandalondalo i matetika ia hoana mopera afaka manao mariazy ve ny olona vitako amin'io nefa tsy vita fankahirezana ataoko eo anatin'ny fanaovana mariazy mihitsy omena fankahirezana raha meny vekalalana hampanao ny
fankahirezana
ia fa ny veka ihany manome fankahirezana raha tsy omena lalana de tsy afaka zay allô
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 manahoana tompoko
manahoana tompoko miarabo mopera
ie
salama tompoko
salama tompoko
mankasitraka le torohevitra sy le fananarina amin'ny fiainany le mpanakotona de isaorina mandray andraikitra amin'izay ny torohevitra sy ny eglizy indrindraindrindra de amin'ny maratsambatany kristy atsika satria kristy sady mpisorona no mpaminany no mpanjaka de zay indrindra ny tiako mbany tanina kely lay firoviana zany tsika kristianina indrindra ny voaka malagasy mitoro amin'izay mampaminany mpisorona sy fanjakazay natiany sy zavatra zao aloha anankiray zany tokony mba famiandinikena zay fa mahafinatra izy mopera de ny faharoa fanamariana kely fotsiny mia makasika an'le feo angazety lakoray ianiko tamin'nyheriny ny fanamarina kely fotsiny fa tsy hoe mamitina hoe manina fa amin'ny magazety anazy de ny gazety lacroix moa zany satria tena fa mbampanao gazety any de tena gazety amin'ny magazety anazy de manao analy famakafakana zay zany tiako mba hoe ampasivina kely any mpiainoka mianakan'izay famakafakana zay de misy zavatra azo fakafakana ao anatiny zany fa zay fotsiny miankina amin'ny vidatoraryle hitandrana an'le izy any ao anatin'izay ka io mitina tsika amin'ny resaka ny lacroix magazety anazy de manana hevitra sy mitondra famakafakana fiainana ho an'ny fahramonan'ny fahatsarana ary ny gazety a ka ny fahafantarako anazy de tokony teny ny zavatra tsy mety de anivo ny fiarahamonina indrindraindrindra amin'ny lafiny fitantarana ny fiainan'ny fiarahamonina zay fotsiny tiako mba hoe afasivina kely amin'nyteny zany mahakasika an'izay satria ohatrany na iny resaka mahakasika an'le gazeta lacroixtsika katôlika de zay fotsiny le gazety amin'izao fotoana zao manko ohatra ny akamaroany samy manany atoko ny olona mitatana anazy a ny manana ny hevitra anazy de asika mipetraka amin'ny resaka fidivera ny zavatra dehibebe tantaraina fa tsy de manao analizy
ia mankasitraka anao tompoko ataoko fa malaza zay e malaza zay hoe samy ma ndraindray manko le olona mamaky an'le gazety a mety mifanohatra amin'ny zavatra tia ny hoeno a lay ilazainy gazety de farany lasa ohatrany hoe reto manao an'izao de
zanazany natsany kosa aloha mopera za mpandinika ny gazeta lacroix hatramin'ny fahazazako a i mopera re mira albera sy rene claudia tena manana balansy reo ka mila olona mivavaka ho manao teôlôzia sy teôlôzia fondamentale zany na teôlôzia morale na dogmatika vo zay vo afaka tena afaka hamakafaka satria na antropologa tsy maintsy mila finoana
allô
manahoana tompoko
saika mba hangataka vavaka
ye
ho amin'ny mamy amin'ny fianarany
Au fa de mivavaka ho azy eo tafita soma tsara izy eka. Ia. Akino amasindahy lui de Gonzague ny ezaka taony rehetra mba hampiny vavaka taony koa. Ie. Allô?
Aza atao hoe vavaka fotsiny azy zanahary magnampy a anao magnano. Anao magnano zanahary manampy, zanahary tsy mitahy mandry a de araka ny tenyma opérateur hoe miaraka amin'ny ezaka ataony. Fa sao de hoe miandry vavaka fotsiny ndray dia. Nahirana fa sady miasa no vavaka.
Allô. Vola misy fanontaniana ao
misy fanontaniana zay. Fa teo nisy fanontaniana anaky. Allô.
Allô, eny tompoko. Saika mba misy zavatra saika mba aloha zany misy zavatra saika mba anontaniko rehefa fifantatra. Misy fotoana le talolo reny tamizao tamin'ity fotoana le mbola kotoka mbola tsy misy. Fa tamin'le kotoka mbola tsisy zany fa le tamin'ny mbola maintany be tsy haiko hoe septambra iny talolo septambra reo de misy fotoana matatrana mamaky baiboly a mivavaka de avy mivavaka de mamaky baiboly de rehefa avy mamaky baiboly aho a de vita ny famakina baiboly matetika party miraiky ambe folo amy roa ambe folo zany manao an'izay de misy fotoana rehefa tena mandohalika mivavaka de ohatra misy tselatra sy zavatra fotsy be eo varavarana de inona ka mahatonga an'izany fa fanontaniana fa tsy fahalalako mahatonga ana manontany misaotra tompoko tahiny tompo.
De mba fahasoavanao anao manokany zany ka de tohizo ny fitiavam-bavaka ao fa zay zany fanazavana azonao zay a fahasoavana manokana ka tokony ho taratra zay ny ao anatinao hoe ny fiainana andavanandro zany fahasoavana manokany zany a fa de anjaranao mony hoe mitondra azy eo amin'andriamanitra sy raha miverimberiny zany zavatra zany de ho hitanao eo ihany. Ie.
Ia angamba tsy mahafa-po le hoe vita mariazy a nefa ny ay atao mariazy. Allô.
Allô.
Malay andiravanareo mopery.
Akory.
Saika mba anontany amin'ny tsasika an'le evanjely tamin'ny lahady de hoe misy le misy fanasana natao n'le tsasika an'le hoe raharam-panambadiana an'le olana anazy de fantany napetraka hoe hoe misy an'le olona voaroaka satria tsy anao an'le akanjo fanetina amin'le fanasana inona ny anton'izay mopery.
Le
olona ve zany tsy nahalala tany am-boalohany hoe misy akanjo tokony anaovana sa satria ohatra le izy zany fahafantarako azy ohatrany hoe teny am'le tsondalana zany le nirana namangona olona de tao anatin'ireo olonareotenyle hoe tsy nanao akanjo nentina nfanasana de lasa voaroaka de zay mba tiko fantatra mopery sara indrindra to.
Ia hoe aiza vono ahitany akanjo ny tsondalana
ny tena marina zany de hoe tamin'ny andro ny jody a rehefa misy fanambadiana dia misy karazana lamba arakotra amin'ny karazana salina moa zany fa aizantsika azy de iny no entina makaoka na maloto aza ny akanjo ao anatiny a de tokony hisalotra an'iny ka ngamba le rangahy itya de tsy mba nisoany salotra akory fa de tonga de nitofoka fotsiny a nanao zay idirana ka izay indrindra le hoe be deaibe manao ambolehtra manaiko amin'io tsika satria any tena tanjona farany teny jetro ahatongavana manao ambolehtra hanaoko amin'io a nefa tsy mba andiny tena akory de alazainy paoly hoe mihinana sy misotro a fanameloana ho an'ny tenany de izay le hoe atsipahazo any fa any misy fikitrohanyivy satria andriamanitra de be indra fo a fa tsy ahazo araraotina kosa nefa zay famindrapony zay satria tsika malagasy ndraindray a toetsaina mpamorika sy mpamosavy a noentina miaina hatramin'ny fahazaza satria pirofon'zany rehefa miady ny ankizy poteny ny kilalaony namany zany anie toetsaina tsy fahita amin'ny zanabazaha mihitsy e ka mila mieritreritra atsika amin'ny fanabiazana satria be deaibe ny fantatro hoe mandraiko amin'io a nefa tsy mikofesy amataonany zany le olana le raharaha manahirana be.
Allô, efa misy antso mo.
Allô. Io
misy fantanina tokatoraka kely
ambanimbany onda deonao a mikasokasoka be mahino anao ary
misy fandanina
vonoi ny radio azafady io io
tena tsisy zavatra heno satria tena boroy be deaibe nao heno.
Allô.
Mbola tsisy experience moa ny andeniko hoe nisy olona maromaro tsy vita confirmation kanefa ny tenao mariazy dia niresaka tamin'ny eveka dia ozy izy ny eveka n'le diosy izy hoe raha mety a dia hamangy agny aho a dia sady manao ny fankahiraizana manao mariazy androsareo. Allô,
ny tompoky e dia zafady fohatrany hoe manenikela anareo a za pa za mopiara misy toana mitory filazantsara amin'olona foana momba ny jesos kristy de rehefa mitory filazantsara amin'olona matetika de mahazo teny ratsy opa faro manarak'izay a za efa ela maniry tianana zany hoe anana olokiana mba olona kristiana nefa tsy mety mahazo mihitsy ke hatramin'izao nefa tsikivy efa mivavaka foana ny atao de mba mangataka fitotrombavaka mba hahazo vady endry olona kristiana mareo tsy kristiana de tsy tiako satria efa ihanyny eo amin'y jesos kristy tompo
mitondra mbavaka anao fa dehoazonao tsy hoely zany.
Ia, de nisy ndray fotoana hoe olona anankiray te anao mariazy nefa tsy vita confirmation a de hoy izy ny aveka hoe de mena lalana anao a hanao ny confirmation ny zareo sy anao ny mariazy ny zareo de izay nga manao malina an'iny.
De misy fanontaniana be mo fatratra tety amitro tato ato ka de valiko tsotra hoe ny marina momba ny fiainam-pirenena de tokony hianatra ny atao hoe doctrine sociale de l'eglise aloha tsika katôlika vo mirotsaka manao politika tsy maintsy fantatra zany, zany no anabiazana an'ireo miekireo a sy ny tanora ny oniversite a nyzahany zany kanefa ndraindray tsy tafita. Faharoa, ny mpanao politika efa nylazana efa roa taona zay tokony ovany io constitution amina ampidirana ny governora reto tsisy taitra na ray de io le hoe nyo taitra ny olona tsy taitra de taitra rery vao mamaky takotra ka na ny an-dany na ny akilany a de aoka mba samy andinika fa aza volena eto ny ady a na gera sivily satria hoahy de mamy ny miaina ary ny fiarovana ny aina zay no adidy voalohan'ny fanjakana miaro ny aina sy ny fananan'ny olona fa tsy mampirisika azy a ho vonoina na hatao sorona zanatria kory.
Misy fantanena misy ady robela aveo no miasa any amin'ny MBC television ataoko vava maro ny fianakaviany misy andro robela ato anatin'ny teknisianna ato amin'ny RDP no miara-miasa amin'ny television sy ny fifandraisanareo ka mety ho fianakaviany zay fa tsy izy fa izy de ato amin'ny radio ato izy miaraka aminay ao zao alina zao de angamba fahamaraparany tsika mopera satria
mianarana motany mboanjo ka de aza fangaro ny anaran'ny olona sy ny olona
ia dia faly makasitraka sy makatelona antsika rehetrarehetra ary nanaraka an'izao fandaharana takarivan'ny alarobia zao a naharitra ny hainanao hatramin'ny farany nandray anjara na tamin'ny SMS na ny afatra miafina na tamin'ny antso a de mety be dehibe ny zavatra tsy fanadrify amin'izay eritreretintsika ny voateny teto sisisa fa de hoe ny fampizarana reny a tsy natao hoe ho marina na diso ihany koa fa natao handanjalanjany de samy mba mandray an'izay
fampiainoana ny raina
fandanjalanjany hanampy atsika handanjalanja sy hanampy atsika handinika ny tokony hatao fa tsy hoe tena zay noho izy na hoe tsy zay noho izy a fa manampy atsika handanjalanja hamatatra any marina zay ao anatitsika ao ihany moa ny marina de izahantsika hiainana rehefa avao afaka ty avelany de isaorana sy akasitrahana ny teknisianna monsieur andry robela sy ny directeurany RDP a ao ambadika ao ihany koa izy miaraka aminay eto a de akasitrahana anao mopera niaraka taminay makasitraka ihany koa tsika rehetra ny hentro nandray anjara makasitraka anao mopera rabenirina ny fampizara sy ny nylazan'izay fantatrao fa mety ho an'ny taranaka sy ny reny olona rehetrarehetra e
hoay moa zany tsy de zay fantatro fa mety lazaiko akabe ny va hoe ny fampianara ny fiangonana no entitro sy ataoko ny fomba anazavana azy a mba ho tafita amin'le sensibilité ny toetsaina sy ny fomba fisaina ny gasy satria ny gasy mialatsiny na ny mpanao politika atsika tsy afaka manao revony mahaloatra fa entiny sentiment na satimaka zany hoe fietsehapo no anaovanjavatra fa tsy mitsinjo lavitra ka ny finoana ny fahamalinana ary ny tsy fivadihana izay no andrasana amintsika raha tena teo zanak'andriamanitra tokoa isika raha isoary ny sodrano avy amin'andriamanitra tompontsika homba antsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa nisy
ny sodrano sy tsimbina antsika any andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana any andriamanitra
dia miraroso tsika rehetra
manaraka indray miraroso
Yeah.